salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə azadlıq vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən işləyirsiniz. Xəbərlərdə. Akademik Eldar Salayev həbsdən buraxıldı. Ona qarşı ittihamlar isə qalır. Azadlıq seçki bloku Mərkəz Seçki Komissiyasının seçki pozuntularını araşdırmasını mənasız elan edir. Təhsil Nazirliyi qanunsuz mitinglərdə olan və dərs vaxtı siyasi tədbirlərdə iştirak edən tələbələrə qarşı ölçü götürəcəyini bildirir. İraqın Daxili İşlər Naziri məhbuslara işgəncə verilməsi iddialarını qaldı. Qazaxıstanda müxalifət liderinin qohumunu polislərin döyməsi iddiası araşdırılır. Çində quş qripi ilə bağlı ötən ay 13 hal qeydə alınıb. Xəbərlər. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının keçmiş prezidenti Eldar Salayev haqqında həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilib. Onun oğlu Azərbaycan Demokrat Partiyası sədrinin müavini Elman Salayevin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, akademik polis nəzarətində qalmaqla Bakı daxilində sərbəst hərəkət edə biləcək. Ölkə boyu səfər üçün xəbərli səhhəti ilə bağlı xarici getmək planı olarsa, bu barədə hakimiyyətin razılığını almalıdır. İlqar Rəsul Bakıdan xəbər verir.
Noyabrın 16-sında Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının keçmiş prezidenti akademik Eldar Salayevin səhhəti ilə əlaqədar barəsində həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilərək polis nəzarəti ilə əvəzlənib. Artıq o həbsdən azad edilib. Cənab Salayevin vəkili Elçin Qəmbərovun sözlərinə görə akademik Bakıda tam sərbəst hərəkət edə bilər. Ancaq kənara çıxmaq zərurəti yaranarsa, bu barədə polisə məlumat verilməlidir. Evində müalicəsini davam etdirən Eldar Salayevin özü isə həbsdə olduğu müddət azad edilməsi, zaminə götürülməsi ilə bağlı müxtəlif instansiyalara müraciət edən bütün şəxslərə minnətdarlığını bildirir.
Hamısına mən minnətdaram. Tanıdıqlarıma da, tanımadıqlarıma da. Demək, bu bir dəfə göstərir ki, cəmiyyətdə hələlik o insani münasibətlər tam gitmir.
Eldar Salayev təzirxanada olduğu müddətdə heç bir xoşa gəlməz halla qarşılaşmadığını bildirir və əlavə edir ki, bu müddət ərzində ona hörmətlə yanaşılıb. Akademik Eldar Salayev 14 il Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti vəzifəsində çalışıb. Bu, oktyabrın 17-sində Azərbaycan Demokrat Partiyasının lideri Rəsim Bakıya dönməsi ilə bağlı planlaşdırıldığı iddia olunan dövlət çevrilişinin təşkilində ittiham edilən keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufovun izahatları əsasında saxlanılmışdı. Fikrət Yusufov istintaqa ifadəsində dövlət çevrilişinə cəhdin maliyyələşdirilməsi üçün müxtəlif məmurlardan yığdığı pulları Eldar Salayevə verdiyini bildirirdi. Dövlət çevrilişinə cəhdi maliyyələşdirməkdə ittiham olunaraq həbs edilmiş keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun isə səhhətində problemlər yaranıb. Cənab İnsanovun vəkili Toğrul Babayev belə deyir.
Onda qan təzyiqi xəstəliyi olub və ürəkdə biraz çalışmamazlıq olub əvvəllərdə. İndi biraz aqrediyyəfə qalınması ilə qədər. Bizim tərəfimizdən dərmanlar göndərilir oraya. Eyni zamanda MTN-in öz həkimləri də ona vaxt-vaxtında müayənə edirlər.
Eyni ittihamla həbs edilmiş keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev isə müdafiə etdiyi şəxsin işi ilə bağlı hələlik heç bir yenilik olmadığını bildirir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Ombudsman Elmira Süleymanova bir neçə gün qabaq Eldar Salayevin saxlandığı təcridxanəyə baş çəkmişdi. Xəbərlər davam edir. Azadlıq seçki bloku Mərkəz Seçki Komissiyasının seçki pozuntuları iddialarını araşdırmasına ehtiyac görmədiyini bəyan edib. Komissiyanın özünü isə saxtalaşdırmaların iştirakında günahlandırıb. Mərkəz Seçki Komissiyasının sözçüsü isə siyasətçilərin uduzmağı etiraf eləmək bacarığı olmadığına görə belə ittihamın ortaya çıxdığını deyir. Jalə Mütəllimova xəbər verir.
Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyalarının birləşdiyi Azadlıq Seçki Bloku beynəlxalq və yerli ictimaiyyətə müraciət etməyə qərar alıblar. Blok üzvləri hesab edirlər ki, seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırılmasında əli olduğu güman olunan Mərkəz Seçki Komissiyasının seçki prosesindən şikayətlər araşdırmasına ehtiyac yox. Məlumatı Demokrat Partiyası sədrinin müavini Sərdar Cəlaloğlu verib.
MSK bu gün 4 dairə ləğv o dairələrin hamısında müxalifət liderləri uduqlar və protokolla sübut edilə cudurlar. Yəni, beləliklə görünən budur ki, MSK özü saxtakarlıqdır. Ondan başqa bizim əlimizdə dəqiq fakt var ki, dairələrdə və məntəqədə də baş tutmayan saxtakarlıqlar məhz MSK özü sifariş edir, hansı qaydada saxtalaşdırır.
Serdar Kəloğlu bildirir ki, blok noyabrın 17-sində keçirdiyi iclasında yeni seçkilərin keçirilməsi tələbi ilə aksiyaların davam etdiriləcəyini bir daha bəyan edib. Noyabrın 19-unda keçiriləcək mitingin ardınca Azadlıq noyabrın 23-ünə də daha bir etiraz aksiyası planlaşdırıb. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə müxalifətin bu iddiamları ilə razılaşmadığını bildirir. Onun fikrincə Azərbaycan siyasətçilərinin uduzmağı etiraf etmək bacarığı olmadığından bu cür ittihamlar ortaya çıkır.
Təəssüf doğuran hal ki, yəni ölkənin seçki keçirən baş qurumuna qarşı belə münasibət var, diləşə yaxınlar. Təbii ki, bu yəni dövləti beynəlxalq yüzünə zərbə vurmaq məsələ güdülər həm
də. Azər Sarıyev, Mərkəz Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri. Bakıdan Jalə Mütəlif.
Azadlıq seçki bloku parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğvinə çağırmışdı. Bəs seçki günü səslərin çoxunu alan blok üzvləri Milli Məclisə gedəcəklərmi? Müxbirimiz Babək Bəkir xəbər verir.
Azadlıq blokunun 69 saylı masallı Cəlilabad Biləsuvar seçki dairəsindən öndə olan namizədi Qulam Hüseyin Əlbəyli seçkidə baş verən saxtakarlıqlar tam aradan qaldırılmayana qədər yeni formalaşan parlamentin iclasına qatılmayacağını bəyan edib. Noyabrın 16-sında isə Mərkəz Seçki Komissiyasının elan etdiyi ilkin nəticələrə görə seçkidə qələbə çaldıqları bu blokun namizədləri Əli Kərimli, İkram İsrafilov, Pənah Hüseyin, Arzu Səmədbəyli və Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət Hacıyeva eyni xarakterli bəyanat vermişdi. Ancaq bununla belə Azadlıq blokunun səs çoxluğu qazanan namizədlər arasında parlamentə gedib getməməklə bağlı fikir ayrılıqları qalmaqdadır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Cəmil Həsənli və Müsavat Partiyası divanının üzvü Nəsib Nəsibzadə hələ ki bəyanata imza atmayıblar. Nəsib Nəsibzadə deyir ki, bununla bağlı şərh vermək də istəmir.
Hələ şərh verməyə hazır deyil.
Nəsib Nəsibzadə. Heç bu məsələ ilə bağlı hər hansı fikir ayrılığı yoxdur. Bu blokun Koordinasiya Şurasının iclasında deputat seçilən namizədlərin parlamentə getmələrinə razılıq verilib. Bunu isə blokun ilkin rəsmi nəticələrə görə öndə olan namizədi Vahid Əhmədov deyir.
Qərar çıxarılıb ki, biz iştirak edəcəyik orada. Mən və Əli Məsumov, biz ikimiz iştirak edəcəyik.
Vahid Əhmədov, Mərkəz Seçki Komissiyasının ilkin nəticələrinə görə Azadlıq blokundan 7, Yes blokundan 2, Milli Birlik Hərəkatından 1, Yeni Azərbaycan Partiyasından isə 59 namizəd öndədir. Bakıdan Babək Bəkir.
Azadlıq radiosundan gələcək.
Seçki vaxtı qarşıya çıxan hüquqi, siyasi, mənəvi suallara tərəfsiz cavab almaq problem idi. Çünki müstəqil ekspertlərin az qala hamı sözləri namizədi idi. Bəs onlar bilmirdilərmi ki, bu seçkiləri uduzacaqlar?
Məsələ ondadır ki, bu adamlar gördür, nə özlərini yaxşı tanıyırlar, nə də yaşadıkları cəmiyyəti. Ona görə artıq bunları bəzi şeyləri başa salandan sonra hökumət...
Ancaq seçki vərəqində müstəqil yazılanlardan seçkini udanlar da var. Məsələn, Gəncədə Aydın Abbasov. Hökumət başçısının birinci müavininin oğlu müstəqil namizəd hesab oluna bilərmi? Hüquqi yox, siyasi baxımdan. Qeyd seçkinin kəndarında qeydiyyatı ləğv olunan və ya seçkini uduzan mindən çox bir tərəf və müstəqil indi nəyəcək? Kimə qoşulacaq? Hakimiyyətə yoxsa müxalifətə?
Bu günləri ola bilsin ki, prezidentlə gedib nə istəmək olar, ola bilsin ki bu. Amma bu günləri prezidentin ətrafında olan o adamlarla mən heç bir iş birliyinə getmərəm.
Bütün bu suallara cavablar sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azadlıq radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. İraqın daxili işlər naziri məhbuslara işgəncələr verilməsi iddialarını şişirdilmiş adda. Bağdaddakı məxfi zindanda məhbuslarda işgəncə izlərindən soraq verən video materiallar barədə nazir Bayan Cəbir deyib.
Sardıqat əleyhə min qadətil...
Nazirliyin üzvlərinin təzyiqi ilə bu gün mən məsələni müzakirə elədim, amma mən bunu istəmirdim, çünki məsələ şişirdilib və bu haqda informasiya dəqiq deyil. Cəbur yalnız 5 nəfərə qarşı pis davrandığını deyib. Onun sözlərinə görə həmin məhbuslar terrorçu cinayətkarlardır. Bununla belə nazir işgəncə verənlərin cəzalandırılacağını deyib. Bundan qabaq Daxili İşlər Nazirinin müavini Hüseyn Kamal həbs yerlərinin bircə komandanlığa tabi olunmasına çağırmışdı. Baş nazir İbrahim Əl-Cəfəri işgəncələrlə bağlı istintaq aparmağa qərar verib. Amma sünni ərəb siyasətçiləri beynəlxalq istintaq tələb edirlər. Birləşmiş Ştatlar isə İraq hökumətinin işi gərəyincə araşdıracağına ümid elədiyini bildirib, beynəlxalq araşdırmaya ehtiyac görmədiyini deyib. Birləşmiş Ştatların Bağdaddakı səfirliyinin sözçüsü isə məhbuslara işgəncə verilməsi və yaraqlıların həbsxanalara müdaxiləsinə qarşı dözülməz olacaqlarını deyib. Qazaxıstanın əsas müxalif liderinin qohumunu polisin döydüyünü deyir. Ədalətli Qazaxıstan koalisiyasının bugün yaydığı bəyanatda Nağız Akçıl Partiyasının sədri Altınbek Sarsenbayevin qardaşı oğlunun başından aldığı yaradan hospitala düşdüyü deyilir. Dünən döyüldüyü deyilən Sirikalı Musin hücumçuların üçünün polis olduğunu, birinin isə mülki şəxs olduğunu bildirib. Musin sözlərinə görə Almatıda bilyard klubunda onu döyən üç polis həmin vaxt iş başında olmayıb. Ora çağırılan növbətçi polis onların şəxsiyyətini müəyyənləşdirib. Almatı polisi isə hadisəni araşdırdığını bildirib. Ev radiosuna müsahibəsində hadisənin motivləri haqqında belə deyilir. İstintaqın sona çatmasını gözləyirəm. Əgər polis onlara havadarlıq eləməyə çalışsa, biz bunu siyasi motivli insident sayacağıq. Əgər onlar qanun qarşısında cəzalandırılsa, onda biz insidenti banditlik edən polisin əməli sayacağıq. Buna qədər şənbə günü Qazaxıstanın məşhur müxalifətçisi, Nazarbayevin keçmiş dostu və keçmiş nazir Zamanbek Nurkadilovun evində güllə yarasından ölmüşdü. Bugün Qazaxıstan Prezidenti enerji əməkdaşlığı barədə danışıqlar üçün Ukraynaya səfərə gəlib. Səfərinə vaxtilə təhsil aldığı Dnepro-Dzerjinsk şəhərindən başlayan Nursultan Nazarbayevi burada başnazir Yuri Yexanrov qarşılayıb. Axşam onların Kiyevə getməsi planlaşdırılıb. Qazaxıstanın Daxili İşlər Naziri müxalifəti radikalları silahlandırmaqda günahlandırır. Nazir Bauşan Muhamejanov deyib ki, gələn ayki prezident seçkiləri rəfəsifətlərə hazırlaşır. O, radikalların hüquq mühafizə orqanlarını rüşvətlə əl almağa çalışmaları haqqında onda məlumat olduğunu deyib. Amma nazir hansı müxalifət təşkilatını nəzərdə tutduğunu deməyib. Dünən Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Nurtay Dutbayev prezidentin tənqidçilərinə xəbərdarlıq eləmişdi ki, seçki qabağı çaxnışma törətməsinlər. Qazaxıstanda prezident seçkiləri dekabrın 4-dədir. Prezident seçkilərində indiki prezident Nursultan Nazarbayev ilə yanaşı müxalifət namizədləri də iştirak edir. Ukrayna parlamenti bugün media təşkilatını seçki ərəfəsində qadağan edən qanun layihəsini böyük səs çoxluğu ilə qəbul elədi. Prezidentin imzalamasından sonra qüvvəyə minməli olan bu layihə, həmçinin seçki kampaniyası dövründə siyasi qüvvələrlə bağlı redaksiya materialları yazılmasına qoyulan qadağanı aradan götürür. Başqa bir dəyişikliyə görə, kampaniya vaxtı pozuntular üstündə Mərkəz Seçki Komissiyasının media orqanını bağlanması hüququ ləğv olunur. Həmin hüquq yalnız məhkəməyə verilir. Qanunun qəbulundan media təşkilatları lobbiçilik edirdi. Bundan qabaqçı qanun ötən il prezident seçkilərində o vaxtçı prezident Leonid Kuçmanın dəstəkləri Yanukovicin dövlət mediasından öz rəqibinə qarşı istifadə edilməsinin qarşısını almaq tələbi ilə etiraz aksiyalarından sonra qəbul olunmuşdu. Ukraynada parlament seçkiləri martda keçiriləcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün qaz kəmərinin rəsmi inaqurasiyasına qatılıblar. Rusiyadan Qara dənizin dibi ilə Türkiyənin Samsun şəhərinə qaz ötürən bu kəmərin rəsmi toplantısında həmçinin İtaliyanın başnaziri Silvio Berlusconi də iştirak edib. İtaliyanın eyni şirkəti kəmər çəkilişinin əsas tərəfi. Samsun yaxınlığındakı mərasimdə çıxış edən Erdoğan kəmərin şərq ilə qərb arasında enerji körpüsü olduğunu deyib. 3 milyard 200 milyon dollara başa gəlmiş bu tikinti dünyada suyun altı ilə çəkilən ən dərin kəmərdir. Həmin kəmərlə 2 ildir ki, qismən qaz ötürülsə də, o tam gücü ilə indi işə düşür və rəsmi inoqrasiyası yalnız indi keçirilir. Avropa Yenidən Qurma və İnşaat Bankının baş iqtisadçısı Gürcistan və Ukraynanın siyasi dəyişikliklərdən faydalandığını deyir. Steven Fries Moskvada keçirilən konfransda bu ölkələrdəki mənzərəli respublikaları, o cümlədən Rusiyadakından fərqli olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna Dünya Ticarət Təşkilatının qaydalarını qəbul eləməklə ticarətin açıldığını göstərdi və bu yolda irəlilədi. Gürcistanda isə Friesə görə biznes mühiti yaxşılaşıb və korrupsiya azalıb. Amma o, Avropa Yenidən Qurma və İnşaat Bankının özəlləşmədən tam razı qalmadığını deyib. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bir il qabaq, Gürcistan prezidenti Mikhail Saakashvili isə 2 il qabaq ölkələrində seçki pozuntularına etiraz hərəkətləri başlayandan sonra hakimiyyətə gəlmişdilər. Çin yeni quş qripi hallarını təsdiqləyir. Bugün açıqlanan məlumatda ötən ay ölkə boyu 13 quş qripi qeydə alındığı deyilir. Bir nəfərin həmin xəstəlikdən ölməsi təsdiqlənib. Rəsmi Sinxua agentliyinin yaydığı bu məlumatda son insidentin ölkənin mərkəzi Hubei və vilayətlərində, həmçinin şimal-qərbindəki Sincanda qeydə alındığı göstərilir. Hər iki halda quş qripinin öldürücü virusu H5N1 təsdiqlənib. Çin bu həftə ölkədəki bütün ev quşlarına 14 milyard quşa peyvənd vurulacağını bildirmişdi. Ötən il Türkiyə şirkətlərinə borca görə Azərbaycan aviasiyasının üzləşdiyi problemlə indi Qazaxıstan üzləşib. Air Astana şirkəti bugün Türkiyəyə bütün uçuşlarını dayandırdığını bildirib. Bundan qabaq Türkiyə məhkəməsi borcların əvəzinə Qazaxıstan təyyarələrinin həbs edilməsi haqqında qərar çıxarmışdı. Bu qərarda Qazaxıstan Milli Bankının Türkiyə vətəndaşı Turgut Tiraliyə 8 milyon dollar borcu ödəməyənə qədər Türkiyəyə gələn və ya bu ölkədən tranzit uçuşları edən Qazaq təyyarələrinin həbs ediləcəyi bildirilirdi. Qazaxıstan Mərkəz Bankı bu barədə şərh vermək istəməyib. İranın səhmlərinin 51% dövlətin, 49% isə Britaniyanın BAE Systems şirkətindir. Ötən il Azərbaycanın bir neçə gəmi və təyyarəsi Türkiyənin Saka Qorxmaz şirkətinə borca görə həftələrlə həbsdə saxlanmışdı. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı Biromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi qanunsuz mitinglərdə iştirak edən tələbələr haqqında ölçü götürüləcəyini bildirib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Təhsil Nazirliyi mitinglərə gedən tələbələrə xəbərdarlıq edib. Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə bildirir ki, xəbərdarlığa görə dədək sonra qanunsuz mitinglərdə iştirak edən tələbələr haqqında tədbir görüləcək. Bayram Hüseynzadə Dalğa Gənclər Təşkilatını isə gəncləri pulla mitinglərə cəlb etməkdə suçlayır.
Bir neçə tələbələr bizə müraciət edirdi ki, Dalğa adlı bir təşkilat var. Həmin təşkilat adı ilə tələbələri mitingə dəvət edirlər və onlara təkid edirlər ki, miting lərdə iştirak eləsə, onlara hər hansı bir vəsait ödəniləcək. Bizim tələbələrimizi qeyri-qanuni mitinglərə cəlb eləmək istəyirlər. Biz də bunları nəzərə alıb, tələbələrimizə xəbərdarlıq elədik ki, əgər onlar qeyri-qanuni aksiyalarda iştirak eləsələr, tamamı mitinglərdə iştirak eləsələr, hüquq mühafizə orqanlarından Təhsil Nazirliyinə hər bir tələbə haqqında daxil olmuş arayışa diqqətlə baxacağıq və həmin tələbələrə qarşı ciddi tədbir görəcəyik.
Bayram Hüseynzadə, Dalğa Gənclər Təşkilatının rəhbəri Ramin Hacı isə tələbələri pulla mitinglərə cəlb etmək ittihamını qəbul etmir.
Güya ki, bizim tələbələr arasında apardığımız açıq təbliğat var. Güya ki, biz pul veririk və s. Bu metodlar məncə Təhsil Nazirliyi Sovet dövründən yaddaşında qalmış metodlardır. Ola bilər ki, köhnə metodlar kimi kimlərsə bizim üzümüzə durdura bilərlər ki, biz onlara göy pul vermişik. Həm bütün bunlara hazırıq və belə bir şeylər olmuyor. Ona görə tələbə həm də vətəndaş. Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləri vətəndaş mövqeyi sərgiləyərək meydanlara çıxıb öz vətəndaş mövqelərini bildirirlər. Bu isə konstitusiya və qanunlara uyğundur. Məncə burada heç bir qanunsuzluq yoxdur.
Ramin Hacılı, müstəqil hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə bildirir ki, Azərbaycanın 1992-ci ildə qəbul olunmuş təhsil qanununa görə tələbələrin dərslərdə iştirakı məcburidir. Dərsdən sonra hərəkətlərdə isə sərbəstdirlər.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 28-ci maddəsinə görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərbəst hərəkət edə bilər, qanuni sürətdə sərbəst hərəkət edə bilər, istədiyi yer istə bağlılığını həyata keçirə bilər. Hüquq və azadlıqlar yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada məhdudlaşdırıla bilər. Konstitusiyada elə bir norma olsaydı ki, tələbələr kütləvi tədbirlərdə iştirak edə bilməzlər, buna o başda məsələn, kütləvi tədbirlərdə tələbələrin iştirakı ilə bağlı heç bir məhdudlaşdırıcı normaya məndə kimi rast gəlməmişəm.
Müzəffər Baxışov, müxalifətin seçki saxtakarlıqlarına qarşı noyabrın 9-unda və 13-ündə keçirdiyi etiraz mitinglərində tələbələr də iştirak edib. Həmin mitinglər isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılığı ilə keçirilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Forum 18 təşkilatı Azərbaycanda dini icmalara təzyiq olunduğunu bildirsə də, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi bunu təkzib edir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Mərkəzi Norveçdə yerləşən Forum 18 təşkilatı Azərbaycanda dini icmalara qarşı polis təzyiqlərinin artdığını deyir. Qurumun noyabrın 16-sında yaydığı məlumatda bildirilir ki, xüsusilə yay düşərgələrində açıq havada baptistlərə, bahailərə, Yahova şahidləri və Hare Krishna icmalarına rəsmilər tərəfindən daha çox hücum edilir. Din azadlığının ən çox pozulduğu region kimi isə Naxçıvanın adı çəkir. Bəzilər və insan haqları fəalları Forum 18-in nümayəndəsinə deyiblər ki, bu ilin oktyabrın sonunda Azərbaycanda dini icmalara təzyiqlər azalıb. Bu da hakimiyyətin öz namizədlərinə parlament seçkisində qələbə qazandırmaq üçün hazırlığı ilə əlaqədar olub. Forum 18 dinşünas alim, Din və Demokratiya Mərkəzinin rəhbəri, eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin din işləri üzrə müavini Nəriman Qasımoğlunun fikirlərinə də yer ayırıb. O, seçki qabağı Göyçay və Yevlaxda dini söhbətlərinə problem yaradılmasından şikayətlənib. Cənab Qasımoğlu Azadlıq Radiosuna müsahibəsi məhdudlaşdırılmasını daha çox müxalif bloka mənsub olması ilə izah edir.
Belə ehtiyat edirlər ki, bu mənim siyasi statusumla bağlı ki, hərçəndə mən o dini məsələlərdə heç bir zaman bunu siyasətlə əlaqələndirmirəm və çalışıram ümumiyyətlə dinimiz siyasi alətə çevrilməsin. Sadəcə dini maarifləndirmə işim. Amma bu mənim görünür o siyasi mənsubiyyətim bu məmurlara, necə deyərlər, məsuliyyətini dərk eləməyən məmurlara əsas verir ki, bir qədər ehtiyatlı davransınlar. Bizim o bölgələrdə sadəcə görünməyimizə əngəl yaratsınlar.
Nəriman Qasımoğlu, 18, İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Deklarasiyanın 18-ci maddəsinin yerinə yetirilməsinə və dünyada din azadlığı ilə bağlı məsələlərə diqqət yetirir. Qurumun bundan əvvəl yaydığı məlumatlarda özünü Azərbaycanda dini azadlıqların nümayəndələri kimi təqdim edən şəxslər hüquqlarının tapdandığını bildiriblər. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi isə respublikada dini icmaların qeydiyyatı ilə bağlı ümumilikdə problem olmadığını, sadəcə onların müxtəlif prosedurlardan keçməli olduqlarını bildirib. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti isə bu il noyabrın 8-də dünyada din azadlığı ilə bağlı növbəti hesabatında qeyd edir. Sənəd etdiyi müddətdə Azərbaycanda din azadlığına hörmətdə dəyişiklik olmayıb. Bəzi dini qruplar qeydiyyatla bağlı problemləri olduğunu desə də, digərləri ya statuslarını rəsmiləşdirdiklərini, ya da hələ gözlədiklərini bildirirlər. Bəzi dini qurumlar dini ədəbiyyatı ölkəyə gətirə bildiklərini, digərləri isə hökumətin müdaxiləsi ilə üzləşdiklərini əlavə edirlər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Keçmiş Sovet İttifaqında daha bir saxta səs vermə oldu, amma bu dəfə hələlik inqilab yoxdur. Bu sözlər Brit Economist dərgisindən götürülüb. Məqalənin xülasəsini Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Saxtalaşdırılmış seçki və korrupsiyadan daha bir inqilabın törəməsi Ekonomistin yazdığına görə çox güman ki, Azərbaycanda baş tutmayan. Bunun iki əsas səbəbi var və birincisi müxalifətin vəziyyətidir. O, həqiqətən seçkidə qazandığından daha çox yerə layiqdir, amma Ukrayna ilə Gürcüstandan fərqli olaraq onun bu qədər yüksək populyarlığı olan lideri yoxdur. Mikhail Saakashvili ilə Viktor Yushchenko sonradan devirdikləri hökumətlərdə vaxtilə işləyiblər. Azadlığın adı isə Heydər Əliyev dövründən əvvəl qısa müddət olmuş hökumətlə bağlıdır ki, ona o cümlədən Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin ermənilər tərəfindən işğal olunmasını irad tutdular. Ekonomistin yazdığına görə qərbdə Cənab Əliyev və təzyiqlərin həddi müxalifətin zəiflik dərəcəsinə uyğun hesablanacaq. Azərbaycanda rəngli inqilabın mümkünsüzlüyünün ikinci səbəbi isə ekonomistin yazdığına görə prezidentin mövqeyi ilə bağlıdır. Prezident haqda rəy yaranıb ki, onun özü miniçardır, ətrafındakılar isə zalim vəzirlər. Onun nüfuzunu habelə əhalidə olan qorxu da artırır, iş yerlərini itirməkdən zorakılı sıxlardan qorxu. Seçkinin suqutunda Cənab Əliyevin rolu məlum olmasa da, güman ki, ədalətli seçki vəd edərkən o heç də dediklərini nəzərdə tutmamışdı. Azadlıq blokunun lideri Əli Kərimovun dediyinə görə, belə danışmasına baxmayaraq, saxtakarlıqların başında elə İlham Əliyevin özü durub. Yaxud da ölkədəki xaos şəraitində, dövlət müəssisələri ilə korrupsiyalı inhisarlarda parlamentin qurdalanmasının qarşısını almağı, qərb qarşısında reveranslardan üstün tutan hakimiyyətdəki mürtəcə qüvvələr onu yoldan çıxarıblar. Hər halda isə bunlar hökumət daxilindən gəlir. İkonomi 9 noyabrda elan edilən bəzi seçki dairələrində nəticələrin ləğvi və yenidən hesablanması, bəzi rəsmilərin vəzifələrindən azad edilməsi, yəqin ki, fərasətsiz dələduzların sarsıtdığı etimadı bərpa etməyə hesablanıb. Ekonomistin yazdığına göre birçok adam deyir ki, Azerbaycanlılar praktiki değerlere o kadar bağlıdır ki, ülkenin Nardaran kimi yerlerinde dini meyiller güclü olsa da, Azerbaycan çetinki İslam ekstremizmine yuvarlana. Yazı müellifinin reyine göre neftten elde edilen pullar ağılla xərclənməsi, günlerin bir gününde bu vəziyyette değişebilir.
Rahiboğlu, Azadlıq Radyosu'nun verilişi devam edecek.
Azadlıq Radyosu'nun internet sayfasında verilişlerin mətnini de okuyabilirsiniz. Sayfamızın ünvanı belədir. www.azadlıq.org. Verilişlerimizi internet vasitəsilə de dinləmək olar. İnternetdeki ünvanımız www.azadlıq.org.
Günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda Maarif Çingizoğlu.
Prezident İlham Əliyev dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında qanun və bununla bağlı fərman imzalayıb. Hər şey sənəd 2006-cı il yanvarı məmili. 2006-cı ilin dövlət büdcəsi 3 milyard 600 milyon yeni manata yaxındır. Gələn ilin dövlət büdcəsində ən çox vəsait, sənaye, tikinti və faydalı qazıntı, müdafiə, ümumi dövlət xidmətləri, təhsil, sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinə ayrılıb. Prezidentin digər bir fərmanı ünvanlı dövlət yardımı haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tətbiq edilməsi ilə bağlıdır. Ünvanlı dövlət yardımının məqsədi az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsinin təmin edilməsindən ibarətdir. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Ukrayna Ali Radası Ukrayna və Azərbaycan arasında neft sahəsində əməkdaşlıq prinsipləri haqqında saziş edib. Bu hökumətlər arası saziş 2004-cü ilin iyununda Kiyevdə imzalanıb. İndi də bugünə olan valyuta məzənnələri barədə. Milli Bankın məlumatına görə bugün 1 dolar 4596, 1 avro 5384, 1 rubl isə 159 manat olub. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Günün idman xəbərlərini isə Kəbiran Dilavərildən işləyəcəyik.
Noyabrın 17-sində Çexiyanın Dvor Kralove şəhərində əlillər arasında stolüstü tenis üzrə Avropa çempionatının startı veriləcək. Yarışda Azərbaycanı 4 nəfər, Əzim Polatxanov, Ruf Milaxametova və Evelina Rodina təmsil edəcəklər. Onlar şəxsi, qoşa və qarışıq yarışlarda mübarizə aparacaqlar. Noyabrın 17-sində Azərbaycanın cüdo üzrə yığma komandası Ukraynaya yollanır. 7 nəfərdən ibarət yığma komanda 23 yaşadək idmançılar arasında keçiriləcək Avropa çempionatında iştirak edəcək. Turnir noyabrın 17-sindən 19-una dək davam edəcək. Azərbaycan cüdoçuları Rusiyada keçirilən Beynəlxalq Cüdo Həftəsi adlı turnirdə 5 medal, 1 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc medal qazanıblar. Türkiyənin İstanbul şəhərində yaşı 20-yə qədər olan şahmatçılar arasında davam edir. Çempionatda 160 şahmatçı İsveçrə sistemi üzrə mübarizə aparır. Turnirdə Azərbaycan 7 şahmatçı ilə təmsil olunur. Onlardan ən yaxşı nəticəni Şəhriyar Məmmədyarov göstərir. 6 turdan sonra onun hesabı bunda 5 xal yarımı var. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Hava proqnozu. Hava bu gecə və sabah dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 8-11, gündüz 12-16 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava gecə 2-3 dərəcədək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Azərbaycanın qalan rayonlarında əsasən yağmursuz, amma gecə və səhər şərq rayonlarında yağış yağa bilər. Gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə. Dağlarda gecə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Akademik Eldar Salayev həbsdən buraxıldı, ona qarşı ittiham hələ qalır. Azadlıq seçki bloku mərkəzinin seçki pozuntularını araşdırmasını mənasız elan edir. Təhsil Nazirliyi qanunsuz mitinglərdə olanlara və dərs vaxtı siyasi tədbirlərdə iştirak edən tələbələrə qarşı ölçü götürəcəyini bildirir. İraqın Daxili İşlər Naziri məhbuslara işgəncə verilməsi iddialarını şişirdilmiş adlandırır. Qazaxıstanda müxalifət liderinin qohumunu polislərin döyməsi iddiası araşdırılır. Çində quş qripi ilə bağlı ötən ay 13 hal qeyd alınıb. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Növbəti xəbərdə 22-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlık Radyosuna qulaq asırsınız. Dünya Bankının hesablamalarına görə Azərbaycan əhalisinin hər 20 nəfərindən biri yoxsuldur. Dünya Bankının Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşı MDB ölkələrində yoxsulluğun azalmasından danışarkən, bu prosesin daha çox paytaxt şəhərlərində baş verdiyini deyir. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı, verilişimizin ikinci hissəsində. Dünya Bankının hesablamalarına görə Azərbaycan əhalisinin hər 20 nəfərindən biri yoxsuldur.
Yəni gündəlik gəliri 2 dollardan az, hər 5 nəfərdən 3-ü isə gəlirləri az olanlar sırasındadır. Yəni onların gündəlik gəliri 4 dollardan azdır.
Associated Press-in müxbiri yazır ki, Azərbaycanda yoxsulluğun səbəbi monopoliyadadır.
Məqalənin müəllifi Henry Mayer yazır ki, Bakıdakı tikirlər bahalı, qədim tanınmış ticarət nişanı olan dükanlar olsa da, bəzi bölgələrdə heç su yoxdur.
Azərbaycan alimləri Xəzər dənizinin kompleks hidrometeorologiya atlasını hazırlayıblar.
Həm belə kompleksliyi baxımdan, həm də ki, müasir proqramların imkanı baxımından belə atlas verilmişdir.
Bakı şəhəri tıxacıların əsrinə çevrilib.
Yollar dar, maşınlar çox, əhalə də keçə bilmir. Çox çətindir keçmək. Hökumət yaradır da belə tıxacları da.
Azərbaycan futbolunun inkişafı ilə bağlı yeni dövlət proqramı. Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, proqramın qəbulu futbol sahəsindəki vəziyyəti dəyişməyəcək.
Bəndə gözəl proqram çıxırsa, bəndə rəhbərdən asılıdır. Ancaq mən inanmıram ki, bu rəhbərin altında, bu Afan rəhbərində bəzi məsələlər ümumiyyətlə keçmidir. Bu rəhbərlərlə Azərbaycan futbolu inkişaf eləmir.
Və Globus proqramı.
Rəsmi statistik rəqəmlərə görə Azərbaycanda 3 il əvvəl yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə dövlət proqramı qəbul edilən zaman yoxsulluğun səviyyəsi 49% olub. 3 il keçib 40%-ə qədər endirilib. 2015-ci ilə qədər yoxsulluğun səviyyəsinin 25%-dən az olması planlaşdırılır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məlumatına görə bu ilə qədər yoxsulluğun səviyyəsi ildə 2,2% azalmışdısa, 2005-ci ildə 4,7% azalma olub. Dünya Bankının Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşı Zaur Rızayev Şərqi Avropa və MDB ölkələrində yoxsulluğun azalmasından danışarkən göstəricilərin Ukrayna, Qazaxıstan və Rusiyada daha uğurlu olduğunu deyir.
Regionun iri ölkələrində yoxsulların sayı daha çox azalmışdır. Yəni bu ölkələr Qazaxıstan, Rusiya, Ukraynalılar. Bu səviyyəsi həmçinin sosial bərabərsizlikdən asılıdır. Lakin bu bərabərsizliyin ölçülməsində də müəyyən paradokslar özünü büruzə vermişdir. Bu regionda paytaxt şəhərlərdə bərabərsizlik səviyyəsi azalmışdır. Amma kənd yerlərində və kiçik şəhərlərdə bu heç də belə olmamışdır.
Zaur Rızayev, Dünya Bankının hesablamalarına görə Azərbaycan əhalisinin hər 20 nəfərindən biri yoxsul, yəni gündəlik gəliri 2 dollardan az, hər 5 nəfərdən 3-ü isə gəlirləri az olanlar sırasındadır. Yəni onların gündəlik gəliri 4 dollardan azdır. Azərbaycanda yoxsulluğun azalıb-azalmaması haqqında iqtisadçı deyir ki, azalma olsa da təbəqələşmə daha çox müşahidə olunur.
Vəkillərlə müqayisədə yoxsulların sayı müəyyən qədər azalıbdır, lakin özündə kəskin təbəqələşmənin getməsi prosesi güclənir. Yəni indi yoxsulluğun təbəqələrin həqiqətən yoxsulluğu vəziyyəti çox ağırdır. Nisbətən müəyyən təbəqənin gəlirləri xeyli artması müşahidə olunur. Dedilə ki, müəyyən investisiya sağlığının ölkədə artması hesabına, mövsimi iş yerlərinin açılması hesabına, çünki yolların bərpası da tikinti ehtiyaclarında canlanmanın baş verməsidir, abadlaşdırma işlərinin rayonlarda aparılması hesabına Cəhannin müəyyən təbəqələrin gəlirlərinin artması müşahidə olunur.
Yer Bankının Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşı Zaur Rızayev bildirir ki, Şərqi Avropa və MDB ölkələrinin məqsədi 2015-ci ilə qədər yoxsulluğa son qoymaq olsa da, regionda bu problem hələ mövcud olacaq.
Bu region öz qarşısına 2015-ci ilə qədər yoxsulluğa ümumiyyətlə son qoymaq məqsədini götürüb, lakin buna nail olmaq üçün bu ölkələrdəki iqtisadi artım tempi indi proqnozlaşdırılan səviyyədən xeyli yüksək olmalıdır. Regionun yüksək artım tempinə əsas təkan verən subregion müstəqil dövlətlər birliyidir. Müstəqil dövlətlər birliyindəki ölkələrin bir çoxu məhz hansısa bir təbii sərvətdən hansısa çoxdur. Və təbii ki, dünya bazarında konjunkturun dəyişməsi onların iqtisadi inkişaf tempinə böyük təsir göstərəcək.
Zaur Rızayev, Dünya Bankı yoxsulluğun azaldılması üçün müəssisələrdə islahatların, kənd təsərrüfatında artımın davam etdirilməsini, geridə qalmış şəhər və kəndlərdə imkanların genişləndirilməsini, səhiyyədə xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasını, kommunal xidmətlər sahəsində islahatlar
islahatların həyata keçirilməsini, sosial müdafiə sisteminin gücləndirilməsini və əldə olunan nailiyyətlərin düzgün monitoringini aparmağı tövsiyə edir. Azərbaycanda yoxsulluq həddi kimi aylıq gəlir 175 min manat qəbul olunub. Gələn ildən bu məbləğin 200 min manat qəbul olunması planlaşdırılır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Associated Press agentliyi Azərbaycana həsr elədiyi yazıda respublikada yoxsulluğun səbəbini monopoliyada görür. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı.
Neftlə zəngin olan Azərbaycan, BMT-nin 2005-ci il İnsan İnkişafı İndeksində 177 yerdən 101-ci dərəcədə, Fələstindən irəlidə, təbii resurslardan körüq çəkən qonşularından, Ermənistandan da Gürcüstandan da geridədir. Adının çəkilməsini istəməyən bir qərbli diplomat Azərbaycan oliqarxlarının biznesini yaxşı təşkil olunmuş oğurluq adlandırır. Bunlar Associated Press-in Azərbaycana həsr elədiyi yazıdandır. Məqalənin müəllifi Henry Mayer yazır ki, Bakıdakı tikillər, bahalı mənzillər ya da qərbin tanınmış ticarət nişanı olan dükanlar olsa da bəzi bölgələrdə heç su yoxdur, yollar bərbaddır. Bir sözlə, Azərbaycan yoxsuldur və bu yoxsulluğa səbəb olur. Müəllif deyir ki, Azərbaycanda ticarətə, qeyri-neft sektorlarına klanların əlində olan dövlət şirkətləri nəzarət edir, başqa biznesləri boğurlar. Tənqidçilərin fikrincə, Azərbaycan tezliklə, sosial hərcməcliklə üzləşə bilər. Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan iqtisadiyyatının yarıdan çoxuna nəzarət edən dövlət şirkətlərinin, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsi, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, bir də Azalın hesablarını şəffaflaşdırmaq istəyir, amma bu şirkətlər fonda müqavimət göstərirlər. Bunları Associated Press-ə Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Zavuşur. Zavuşur'un sözlərinə görə bəzi müəssisələr başqa ölkələrdə çox fəal olduğu halda Azərbaycanda onları hökumət həm də zəif və qeyri-şəffaf idarə edir. Nəticədə, müşahidəçilərin fikrincə, Azərbaycanda biznes üçün dəhşətli mühit yaradılır. Associated Press yazır ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi korrupsiyanın problem olduğunu etiraf edib, problemin həllinə çalışdıqlarını deyir. Amma 1999-cu ildə əsas sement zavodunu alan Holcim Group başqa şey deyir. İsveçlərin şirkəti olan Holcim Group'un menedjeri Yuvi Koehler danışır ki, onların filiyara zemin prezidentin əmrisinin şirkəti ilə müqavilə bağlamaqdan imtina elədiyinə görə xammal üçün vacib olan mənbədən məhrum olunub. Bu il isə Vergilər Nazirliyi şirkətin borcu olduğunu, cərimə ödəməli olduğunu bildirərək Qaradağ sementdən 3 milyon dollar yarımdan çox pul istəyib. Vergilər Nazirliyi bildirir ki, Qaradağ sementə qarşı sanksiyalar ədalətlidir. Associated Press müsahibəsində şirkətin menedjeri deyir ki, Azərbaycanda korrupsiya, himayədarlıq dəhşətli dərəcədə geniş yayılıb. Bu, hökumətin kənarda danışdıqlarının, qeyri-neft sektoruna sərmayə cəlb etmək istədikləri haqda dediklərinin əksinədir.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də keçək futbola. Azərbaycan futbolunun inkişafı üzrə yeni dövlət proqramı qəbul edilib. Bu proqramın əsas müddəaları barədə Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Proqramı hazırlanan zaman Türkiyə və Ukraynanın təcrübəsi öyrənilib, bunu Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının AFFA-nın vitse-prezidenti Rauf Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə onlar futbol sahəsində böyük uğurlar əldə eləmiş bu iki ölkədə mövcud olan dövlət proqramlarını diqqətlə nəzərdən keçiriblər və onların Azərbaycan şəraitinə uyğun olan maddələrini istifadə ediblər. Dövlət proqramı 10 illikdir, 2005-2015-ci illəri əhatə edir. Proqramı əsas müddəalarından biri uşaq futbolunun inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. Bölgələrdəki məhfuz bölmələrinin açılması nəzərdə tutulur, qadın futbolunun inkişafı üçün rayonlardakı futbol qurumlarının qadın bölmələrinin yaradılması, bundan başqa əlillər arasında futbol yarışlarının keçirilməsi də planlaşdırılıb, dövlət proqramında futzalın və çimərlik futbolunun inkişafına yönələn tədbirlər də əksini tapıb, bundan başqa hökumətin köhnə stadionların müasir standartlara uyğunlaşdırılması formalaşdırılması, yeni stadionların tikilməsi üçün layihələrin hazırlanması planları da var. Dövlət futbolun inkişafına pul ayırmaqla yanaşı, həm də futbolun inkişafı üçün əlverişli investisiyanın yaradılmasını da istəyir. Futbol klublarının maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması, yığma komandanın beynəlxalq yarışlara yüksək səviyyədə hazırlığı üçün büdcədən vəsaitin ayrılması da planlaşdırılıb. Dövlət proqramı hazırlanan zaman Türkiyə və Ukraynanın təcrübəsi öyrənilib. Bunu Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının AFFA-nın vitse-prezidenti Rauf Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə onlar həsəy uğurlar əldə eləmiş bu iki ölkədə mövcud olan dövlət proqramlarını diqqətlə nəzərdən keçiriblər və
Rövşən, yeni proqramın qəbulu futbol sahəsindəki problemlərin aradan qaldırılmasına və futboldakı vəziyyətin dəyişməsinə kömək edəcəkmi? Ekspertlər bu barədə nə deyirlər?
Futbolun inkişafı ilə bağlı dövlət proqramına münasibət bir mənalıdır. Söhbətləşdiyim bütün ekspert dövlətinin qəbulunu müsbət qiymətləndirirlər. AFFA-nın İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəis müavini Mikail Nərmanoğlu deyir ki, proqramın üstün cəhəti məsələlərə kompleks şəkildə yanaşılmasıdır. Proqramda Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinə tapşırılan məsələlər də var, Səhiyyə Nazirliyinə də, Təhsil Nazirliyinə də, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına da, AFFA-ya da. Mikail Nərmanoğlu deyir ki, futbolun problemlərini hansısa qurum tək başına həll eləyə bilməz və elə buna görə də proqramda müxtəlif qurumların əlaqəli fəaliyyəti nəzərdə tutulub. Amma Neftçi klubunun keçmiş hücumçusu İskəndov deyir ki, proqramın özü yaxşı olsa da hər şey onun necə həyata keçirilməsindən asılı olacaq. Onun fikrincə, AFFA-nın hazırki rəhbərliyi bu işin öhdəsindən gəlməyə qadir deyil və assosiasiyada kadr islahatı aparılmalıdır.
Və indi gözəl proqram çıxıbsa, bəndə rəhbərdən asılıdır. Ancaq mən inanmıram ki, bu rəhbərin altında, bu AFFA-nın rəhbərin altında bəzi məsələlər ümumiyyətlə keçmidir. Bu rəhbərlərlə Azərbaycan futbolu inkişaf eləmidir.
Ancaq AFFA rəsmisi Mikail Nərmanoğlu assosiasiyanın rəhbəri barədə səslənən tənqidləri qəbul eləmir. Onun fikrincə indiyəcən futbol problemlərinin həlli AFFA-dan tələb edilib və bu baş verməyəndə AFFA rəhbərliyi günahkar sayılıb. Mikail Nərmanoğlu uşaq futbolunu misal çəkir.
Məsələn, çox da onu bilməyən adamlar bəzən bu uşaq futbolu ilə bağlı AFFA-nı qınayırlar. Ancaq onların nəzərinə dəfələrlə çatdırır, bir daha çatdırır ki, AFFA uşaq futbolu ilə məşğul olmur. Bunun üçün dövlət qurumu var, Təhsil Nazirliyi. Əgər bu uşaqlar həmin vaxtda məktəbdədirlərsə və hər bir məktəbin futbol meydançası varsa, deməli bu məktəbdə formalaşmalıdır. Onlar sonra bu dövlət siyasətini həyata keçirir, yarışlara keçirir, uşaqlar arasında müxtəlif yaş qrupunda. Bu işdə də AFFA-nın üzərinə düşən odur ki, AFFA öz tərəfindən bunları hakimlərlə köməkləyə sənəlsin, yeri kəndə top versin.
AFFA rəsmisi onu da deyir ki, bundan sonra futbolun inkişafı ilə bağlı konkret tədbirlərin həyata keçirilməsində məhz hansı qurumun cavabdeh olduğu bilinəcək, həm bu, həm də ayrı-ayrı tədbirlərin icrası müddəti dövlət proqramında dəqiq göstərilib. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli də dövlət proqramını alqışlayır, amma onun fikrincə bu gecikmiş addım. Proqram 10 il əvvəl qəbul edilməli idi. Onun qənaətincə bu gecikmə futbol sahəsində bəzi problemlərin həllini çətinləşdirəcək, məsələn o, dövlət proqramındakı məhəllə komandalarının yaradılması müddəasına diqqət yönəldir və şəhər yerlərində tikinti şirkətlərinin artıq əksər boş torpaq sahələrini ələ keçirdiyini, hətta bəzi hallarda mövcud oyun meydançalarını tutub yerində binalar inşa elədiyini bildirir. Amma Mahir Rüstəmli heç olmamaqdansa gec olmaq yaxşıdır deyir və proqramın uğurla icrasını istəyir. O, proqramı hazırlayanların əməyini qiymətləndirir və hesab eləyir ki, proqram müxtəlif ikinci dərəcəli məsələlərlə ağırlaşdırılmamalıydı.
Mən açıq deyim, tutaq ki, bugün kiməli futbolunun da problemlərin bu dövlət proqramına salmağı mən o qədər məqsədə uyğun saymıram. Mən eləyək ki, əvvəlcə futbolu, futzalı və futbolun bütün bu yönləri inkişaf etdirmək lazımdır, sonra hər halda o barədə düşünmək olar. Bu idman növünə, yəni belə demək ki, Azərbaycanda hələ yəni, o qədər marağı yoxdur. Yəni bugün üçün mənə deyək ki, hamı futbolda böyük bir radikal dəyişiklikləri gözləyir. Yəni bunlar yoluna qoyulana sonra mənə deyək ki, artıq avtomatik o sahələrdə inkişaf eləyirdi.
Bu Plus.net-in baş redaktoru Mahir Rüstəmlinin fikirləri idi.
Rövşən Qəmbərov. Danışır Azadlıq Radiosu. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Növbəti sücətimiz Bakı küçələrindəndir. Son vaxtlar paytaxt küçələrində tıxacılar artıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi paytaxtda 252 min nəqliyyat vasitəsinin qeydə alındığını deyir. Gündə şəhərə gələn nəqliyyat vasitələrinin sayı isə məlum deyil. Tıxacıların üçün şəhərdə 35 post qoyulsa da, bu problemin aradan qaldırılmasına kömək eləmir. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Əgər bir neçə il əvvəl Bakının küçələrində günün müəyyən saatlarında nəqliyyat sıxlığı yaranırdısa, indi bu vəziyyət az qala bütün gün müşahidə olunur. Sürücülər piyadaları, piyadalar sürücülər məzəmmətidir.
Yollar dar, maşınlar çox, əhali də keçə bilmir. Çox çətindir keçmək. Hökumət yaradır da belə tıxaclarda.
Mən fikirləşirəm ki, yük maşını bura.
Sürürlər düz qabağa adamın üstlərinə, hamısı da cavan-cavan oğlanlar. Heç birisində pravası yoxdur. Qayışniklərimiz rüşvət almasınlar, qanunu pozanların pravasını əlindən alsınlar.
Məmməd Quliyev 8 ildir sürücülüklə məşğuldur. Deyir ki, küçələrdə tıxaclar son 2 ildə daha çox artıb. Peşəkar sürücü kimi belə fikirləşir ki, lazım olan küçələrə işarələr və işıqforlar qoyulmadığından vəziyyət çətinləşib.
Yol işarələrini dəyişmək lazımdır. Lazımsızları götürmək lazımdır, lazımı yerdə qoymaq lazımdır. Füzuli meydanına 11 yer var. Zınaq qoyublar ki, sağa dönməlisən. Nədir o zınaqın mənası? Axı 10 metr məsafə var və orada küçə çıxıb birbaşa meydançıya. Ancaq sağa dönəndə Xarici İşlər Nazirinin yanında tıxac yaranır. Əgər mümkün olsa 50 nəfər, 100 nəfər yol polisi, tənzimləyici qoyarsa bu tıxacların qarşısını 1-2 ilə 3 ilə almaq olar.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisindən verilən məlumata görə Bakıda 252 min nəqliyyat vasitəsi qeydə alınıb. İlin sonuna qədər isə bu rəqəmin artacağı gözlənilir. Gündə bölgələrdən şəhərə gələn nəqliyyat vasitələrinin sayı isə məlum deyil. Şəhərdə ki, tıxacların aradan qaldırılması üçün 35 post qurulub. Ancaq bu da kömək etmir. Vətəndaş cəmiyyətinə doğru qeyri-hökumət təşkilatının direktoru Abil Bayramov isə bildirir ki, onların təşkilatı bu problem haqqında düşünəndə yeraltı keçidlərin və bir neçə mərtəbəli nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunmasını təklif edir.
Məsələn, Almaniyada hər il il keçidi, yəni maşın köhnəldikcə avtomobil, onun vergisi qalxır. Artır, ona görə də bir müddətdən sonra nəqliyyat sahibləri həmin avtomobili saxlamaq marağında olmur. Amma bizdə məsələn nə fərqi var? 70-ci illərin avtomobilində sürürlər, təzə ciplər də sürürlər. Biraz da camaatın vəziyyətində deyək ki, hamının imkanı var ki, etsin təzə maşını alsın. Tıxacların yaranmasına o xırda marşrut maşınlarının çoxluğu da təsir göstərir. Yeraltı keçidlərinin olmaması, iki mərtəbəli yolların olmaması və s.
Abil Bayramov. Şəhər yol polisi Bakıya kütləsi 5 tona qədər olan nəqliyyat vasitələrinin paytaxtın mərkəzi küçələrinə hərəkətini də qadağan edib. Ancaq kənarlarda olduğu kimi həm də şəhərin mərkəzində tikinti getdiyindən tikinti materialları daşıyan nəqliyyat vasitələrini də istənilən küçədə görmək olur. Əhali kimi dövlət yol polisi də narahatdır. Tıxacların aradan qaldırılması üçün dövlət yol polisi rejimiyyətinə təkliflər göndərib. Dövlət yol polisinin ictimai əlaqə bölməsinin rəisi Vaqif Əsədov.
Bakı şəhər dövlət yol polisi ilin əvvəlində iki mərtəbəli yolların tikintisi, körpülərin tikintisi, məsələn, Əzbəyov dairəsində, 3-cü mikrorayon dairəsində, Ziya Bünyadov, Ziya Bünyadov Azadlıq, Ziya Bünyadov Atatürk kəsişmələrində səviyyəli yolların tikintilməsi ilə əlaqədar müəyyən təşriflər verib. Bundan başqa, Bakı şəhər ərazisində səviyyəli yolların tikintilməsi ilə yanaşı, 5 mərtəbəli, 6 mərtəbəli, 10 mərtəbəli avtomobil dayanacaq. Belə bir qərar da var. Və əlavə olaraq, Bakı şəhər ətrafında dairəvi yolun tikintisi. Digər tərəfdən, piyadaların hərəkəti üçün yeraltı keçidlərinin sayının çoxalması. Bu qərar həyata keçirilərsə, Bakı şəhərin ərazisində hərəkətin tənzimlənməsi nisbətən yüngülləşər.
Vaqif Əsədov. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Balab Talbov isə küçələrdə tıxacların yaranması və problemin aradan qaldırılması haqqında bunlar deyir.
Doğrudan da Bakı şəhərində avtomobillərin çox olması ilə əlaqədar olaraq tıxaclar var. Bunun birinci səbəbi budur ki, avtomobil yoxdur. İkinci səbəbi budur ki, kənddən, rayondan gələn maşınların sayı çoxdur. Üçüncü səbəb budur ki, avtomobillərin dayanması üçün şərait yoxdur. Yerlərimiz yox. yoxdur. Bunun üçün də biz sahibkarlara müraciət eləmişik. Sahibkarlar çox yaxşı qəbul ediblər ki, bütün binaların altında binaların mənzillərinin sayından iki dəfə çox qarajlar olsun. Amma bu da əsas deyil. Əsas budur ki, Bakının müxtəlif yerlərində yeraltı avto dayanacaqların tikilməsi nə başlayaq. Bunun üçün sahibkarlar bizə müraciət ediblər. Bunlar müzakirə adilər.
Babtalbov müzakirələrin nə vaxt sona çatıb, nə vaxt işə başlanacağı haqqında isə dəqiq vaxt deməkdə çətinlik çəkdi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xarici ölkələrdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasından və xarici ölkələrdə Azərbaycanın tanıdılmasından danışırıq. Bugün qonağı Almaniyada yaşayan Azərbaycanın əməkdar rəssamı Əşrəf Heybətovdur. Əşrəf Heybətov 1980-ci ildə Azərbaycandan Moskva və gedib. 1995-ci ildən isə Almaniyanın Koblenz şəhərində yaşayır. O, 1997-ci ildə Almaniyada təsis edilmiş Bakı cəmiyyətinin sədridir. Həyatı və yaradıcılığı barədə Əşrəf bəy mənə bunları söylədi.
Mən 8-ci ildə Moskvaya gəldim, olimpiyada obyekti dizayn çalışmağa. O zamandan qaldım Moskvada. Moskvada 40 yaşımda Azərbaycan əməkdar rəssam. Həmin 91-də UNESCO-ya dəvət olunmuşam. Moskvada çox sərgilər olub, rəssamı itfaqına dəvət olunmuşam. 95-də Almaniyaya köçdüm. Mənim birinci sərgim Almaniyada 93-də Köln-də Türk Böyük Elçisi açırdı. Hələ o zamandan məni burada tanırdılar.
Yəni sizi Almaniyaya dəvət elədilər, deyil mi? Yoxsa özünüz siz seçdiniz bu ölkəni yaşamaq üçün?
Biz özümüz gəldik, amma özümüzü biz burada itirmədik. Mən öz yolumu, sənət yolumu, rəssamlıq yolumu edirəm.
Əşrəf bəy, ilk gələndə Almaniyada bir xarici rəssam kimi siz hansı çətinliklərlə üzləşirdiniz?
Mənim bir dənə çətinlik var, zaman, vaxt. Həmişə vaxt çatmır bizə. Amma belə deyim sizə, belə koordinal problemlər mən deyə bilmərim sizə. O qədər yoxdur. Mən Koblenzə gələn kimi şəhər üçün, onlar üçün mən bir dənə böyük divardar pano yaratdım. 450 kvadrat metr. O zamanlar məni burada tanıdılar. O teatrda çalışırdım, dizaynda çalışırdım. Şimdi mən kitabxanada işləyirəm.
Alman cəmiyyətində sizin Azərbaycanlı rəssam olduğunuzu bilirlərmi?
Bəli, bilirlər. Mən harda sərgilər açıram, Azərbaycan bayrağı asıram, Azərbaycan musiqi verirəm. Necə gücüm çatır, Azərbaycan doğma yurdumu, doğma Azərbaycanı təbliğ edirəm.
Sizin rəsmlərinizdə hansı motivlər üstünlük təşkil edir?
Mənim ən birinci, ən yaxın mənə motivləri Azərbaycanla bağlı, öz torpaqla, öz ellə bağlı motivləri, bizim tariximizi, bizim ədəbiyyətimizi, bizim şairlərimizi o yoldayım. Sonra burada yavaş-yavaş sənəti, sərhəti açıldı. Mən üçün, mən Türk dünyası yolunda tablolar, kartinalar işləyirəm. Mənim çox dərin köklərim Azərbaycanda, amma mən də Avropa plastika gözümlə işləyirəm. Məndə belə nur nasional işlərdir. Məndə bütün xalqlara açılmışdır.
Sizin sərgiləriniz hansı ölkələrdə keçirilib?
Bütün Avropada keçirdim. Şvetsiyada, Angliyada olmayıb, Amerikada hələ olmayıb, amma Allah təala versin, gələn il bəlkə Amerikada da olacaq. Almaniyada mənə çox türklər, sağ olsun, var, kömək eləyirlər. 5 dənə türk konsul sərgilər açdı Frankfurtda, Köln-də, Duisburgda, Nürnbergdə. Orada bütün o sərgilər Türk-Azərbaycan dostluq gecəsi kimi olunurdu.
Əşrəf bəy, mən belə bir sualım da var. Bu son 10-15 illiklərə görə Azərbaycandan bir çox sənət adamları xarici ölkələrə üz tuturlar. Yəni sizin təcrübənizə görə Avropada sənət adamlarının əməyi daha yüksək qiymətləndirilir?
Yox. Здесь такая причина. Те деятели культуры, которые давно уже выехали из республики или недавно выезжают, конечно, не надо скрывать, что причина первым экономическая. Но я не о себе говорю. Мен чоқтан чықмышам. Хәле инстан сора. Мен уже 26 ил хариждаем. Мен өзімі демір. Мен башқалары дирем. Есть очень известный азербайджанский певец. Его называют азербайджанским Шаляпином. Эльхан Агакулиев. Он работает в оперном театре Брауншвейга. Это наша гордость. В Швейцарии работает известная пианистка Аделя Алиева. И здесь есть художник Гюндуз Ализаде. В общем, Месе Беш Онна. Фаик Алиев, известный скрипач, лауреат многих премий, живет в Кёльне. Я со всеми поддерживаю отношения. И даже я хотел создать ассоциацию деятелей культуры Азербайджана за рубежом.
Ама сенат адамлары үчін хайрлық қазанмақ чатин дейлме?
Чатин де. Тем более вдвойне. Мы все, конечно, здесь живем давно, но все равно остаемся иностранцами. И поэтому нам вдвойне тяжело, и если мы чего-то достигли в карьере, өз ішімізден әсе, например, бұрда 30 мин рәссам, 30 мин рәссамлардан 5-6 дәне мейдана чықты. Başа түшірсіз? Ха. Или, например, азербайджанские художники, я знаю, здесь 10, из них только вот 1-2 белә танымыш рәссамлар.
Bu Almanya'da yaşayan ressam Eşref Heybetov'dur. Ve sonda bir haber. Azerbaycan diasporasının inkişafı için 2006 ilin devlet büdcesinde 5 milyon manat nəzərdə tutulub. Bu 2005 illə müqayisədə 40.8% çoxdur. Bugünə bu qədər. Siz Azadlık Radyosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlık Radyosunun Bakı bürosunu 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nomlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım, Samirə Faik qızı. Gələn çərşənbə günü Globusda yenidən görüşənə dək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğa və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rtl.org.